Ευρισκόμεθα αγαπητοί πάντοτε στην 16η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται εις το Άγιον Πνεύμα και ήδη ήμεθα εις την 23η παράγραφον. Έχουμε κάνει το πρώτο μέρος της 23ης παραγράφου και προχωρούμε. Ουδέν αυτό των γεννητών ισότιμων. Τα γάρ των αγγέλων γέννη και στρατιέ πάσε ομού συνακτήσε ου φέρουσιν ισότητα προς το Άγιον Πνεύμα. Ότι τίποτε λέγει από ότι έχει δημιουργηθεί των γεννητών μένανι που από το γίγνομε, τίποτε από ότι έχει δημιουργηθεί δεν είναι ισότιμον με το Πνεύμα το Άγιον, διότι όλα τα γέννη των αγγέλων και στρατιέ αν μαζευτούν και τους βάλουμε, θα λέγαμε όλα αυτά στο ένα τάση μιας ζυγαριάς, δεν ισοφαρίζουν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι πολύ απλούν και πολύ κατανοητό, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ο Θεός, συνεπώς ο άκτιστος Θεός, είναι το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όλα δε τα άλλα είναι δημιουργήματα, είναι κτιστά. Μπορεί να ισοφαρίσει, να σταθεί ισότιμον και ισοστάσεων από τα δημιουργήματα, από τα κτιστά πράγματα με το Θεό? Ισοσταθμίζει? Ποτέ τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν τίποτα δεν είναι ισότιμον, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, από όλα τα δημιουργήματα με το Πνεύμα του Θεού. Καλύπτει ταύτα πάντα του παρακλήτου η πανάγαθος δύναμης. Όλα λέγει αυτά και αναφέρεται στον αγγελικό κόσμο κατά μείζωνα λόγο εις τους ανθρώπους. Καλύπτει το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή ο παράκλητος, η πανάγαθος δύναμης του παρακλήτου, όλα αυτά τα καλύπτει, τα υπερκαλύπτει. Ο Θεός είναι άπειρος, τα πάντα είναι πεπερασμένα. Οι άγγελοι είναι περιγραπτοί, μην το ξεχνάτε αυτό, περιγραπτός άγγελος θα πει, περιγεγραμμένος, δηλαδή έχει όρια, αυτό θα πει περιγεγραμμένος, δηλαδή είναι, ας είναι πνεύμα, δεν έχει σημασία. Το πνεύμα του αγγελού δεν είναι άπειρον, όπως και το πνεύμα του ανθρώπου δεν είναι άπειρον, είναι περιγεγραμμένον, έχει όρια. Μάλιστα υπάρχει και η διδασκαλία ορθόδοξος ότι και οι άγγελοι έχουν κάποια σώματα, τα οποία βεβαίως είναι παχύτερα του πνεύματός των, και ότι πολύ βεβαίως λεπτότερα από το ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει και αυτή η διδασκαλία. Όπως και αν έχει το πράγμα, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι οι άγγελοι είναι περιγεγραμμένοι, ενώ το Άγιον Πνεύμα είναι απερίγραπτον. Όπως και ο Πατήρ είναι απερίγραπτος και ο Υιός είναι απερίγραπτος, δηλαδή είναι άπειρος ο Θεός. Ούτε το σύμπαν είναι άπειρον. Το λέμε άπειρον καταχρηστικά, διότι αν το σύμπαν ήταν άπειρον και ο Θεός ήταν άπειρος, τότε πώς το λέγαμε στο σχολείο, τα ενή τρίτο ίσα και αλλήλεις ίσα, τότε θα πρέπει άπειρον το σύμπαν, άπειρος ο Θεός, ισούται λοιπόν ο Θεός με το σύμπαν? Όχι, όχι. Το σύμπαν, αγαπητοί μου, είναι πεπερασμένον στις δυνατότητές μας. Όπως το κρίνουμε, μπορούμε να το λέμε άπειρον. Δεν είναι άπειρον το σύμπαν. Αν το θέλετε, ακόμη δεν χωράει ούτε στην ανθρώπινη λογική. Θα σας πω, θα πάρω ένα σύγχρονο παράδειγμα από την αστρονομία. Μας λέγουν οι αστρονόμοι ότι το σύμπαν είναι διαστελόμενο. Διαστελόμενο σύμπαν θα πει, λέει, οι γαλαξίες μεταξύ των απομακρύνονται και τα λοιπά. θα πει ότι φεύγουν πάντοτε προς τα έξω. Πώς θα το πούμε αυτό το έξω, σας παρακαλώ, αυτό το έξω είναι συγκαταβατικό. Λοιπόν, πάντα προς τα έξω, μια πλάτυνση. Μα όταν σημαίνει ότι το σύμπαν είναι διαστελόμενο, μεγαλώνει, σημαίνει ότι ή το μικρότερο εχθές από ό,τι είναι σήμερα ή αύριο. Άρα δεν είναι άπειρον. Η λέξη, ο όρος άπειρος είναι καταχρηστικός για το σύμπαν. Ο Θεός είναι άπειρος και ο Θεός πληρεί τα πάντα. Είναι κάτι που, εάν για το σύμπαν που το λέμε άπειρο δεν το καταλαβαίνουμε, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός? Λοιπόν, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι μία ουσία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να μην υπερκαλύπτει τα πάντα? Βεβαίως υπερκαλύπτει τα πάντα. Και εξηγεί ο Άγιος Κυρίλλος λέγοντας τι ακριβώς είναι οι άγγελοι. Και τα μεν, ποια, τα πνεύματα, δηλαδή οι άγγελοι, εστίν εις λειτουργίαν αποστελόμενα. Δηλαδή είναι υπηρετικά πνεύματα. Λειτουργία θα πει υπηρεσία δημόσιων έργων κατά λέξη, λίτος και έργων. Αλλά τέλος πάντων αποστέλλονται σε μια δουλειά, να το πούμε απλοελληνικά, σε ένα έργο αποστέλλονται οι άγγελοι. Το δε εννοεί το Άγιο Πνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού, καθώς ο Απόστολος φυσεί. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Το γαρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Τις γαρίδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς έγνοκεν ημί το πνεύμα του Θεού, λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο. Όπως λέγει, το πνεύμα του ανθρώπου ερευνάει τα βάθη του ιδίου του ανθρώπου. Δηλαδή το πνεύμα μου ξέρει ποιος είμαι εγώ. Εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ούτε εγώ ξέρω ποιοι είσαστε εσείς. Και όπως το πνεύμα του ανθρώπου ερευνά τα βάθη του ιδίου του ανθρώπου, έτσι και το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα βάθη του Θεού. Δηλαδή μόνο το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός, γιατί ο ίδιος είναι ο Θεός. Δηλαδή τον εαυτό του γνωρίζει τα βάθη του Πατρός, αλλά και τα βάθη του Υιού. Αλλά και όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα ημί ο Υιός. Συνεπώς, κανείς δεν γνωρίζει τον Θεό παρά τα τρία πρόσωπα τον εαυτό τους, δηλαδή την θεότητα. Όμως, εάν το Πνεύμα του Θεού ερευνά τα του Θεού, τότε βεβαίως ερευνά, εννοείται, τα βάθη του Θεού. Κοιτάξτε, λέει τα βάθη του Θεού. Είναι, υπάρχουν βάθη στον Θεό? Είναι κατανόητο πράγμα, κατανόητο, τα βάθη του Θεού. Τότε πολύ περισσότερο βεβαίως το Πνεύμα του Θεού μπορεί να ερευνά τα πάντα. Τα πάντα γνωρίζει, τα πάντα γνωρίζει το Πνεύμα του Θεού. Ενθυμίσα την περασμένη φορά που λέγαμε πως το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει. Να, καλή ώρα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, εδώ που καθόμαστε, εμείς που είμαστε παρόντες, βάλετε και εκείνους που είναι εις την πόλη της Ιερουσαλήμ, και εκείνοι που είναι εις την επαρχία της Παλαιστίνης, και εκείνοι που είναι, κι όλο απλώνεται πιο πέρα. Το Πνεύμα του Θεού τα γνωρίζει όλα. Και ερχόμεθα εις την 24η παράγραφο, ΚΔ. Τούτο περί Χριστού εκήρυξεν εν προφήτες. Τούτο ενήργησεν εν αποστόλης. Τούτο μέχρι σήμερον εν βαπτίσματι σφραγίζει τας ψυχάς. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο επροφήτευσε, συγγνώμη, ενέπνευσε τους προφήτες να γράψουν για τον Χριστό. Αυτό είναι πολυμαρτυρημένο μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Πέτρος λέγει ότι εν πνεύματι Αγίου ελάλησαν άνθρωποι του Θεού, δηλαδή θεόπνευστα. Αυτό θα πει θεόπνευστο, αυτό που γράφεται το εμπνέει το πνεύμα του Θεού. Και ό,τι γράφτηκε στην Καινή Διαθήκη δια των Χριστών, το πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο έγραψε δια των Χριστών. Θέλετε ακόμη, και τους πατέρες της Εκκλησίας μας το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει για να κάνουν ορθήν ερμηνεία των προφητιών που εγγράφησαν πάλι από το Πνεύμα το Άγιον. Τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος? Καμιά προφητεία δεν λύεται, δηλαδή δεν ερμηνεύεται, παρά μόνο όταν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς, καμία προφητεία δεν γράφεται χωρίς το Πνεύμα του Θεού, και καμία προφητεία δεν ερμηνεύεται χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Έτσι, εκείνος που θα αναλύσει μίαν προφητεία και να την αναλύσει ορθά, είναι, θα λέγαμε, στην ίδια θέση με εκείνον που έγραψε μίαν προφητεία. Διότι και εκείνος που έγραψε και εκείνος που ερμηνεύει, διδάσκαλον από πίσω έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι θησαυρός παμέγιστος. Γι' αυτό η Εκκλησία, είδατε χθες Κυριακή, έτσι, πάλι μνήμη πατέρων συνόδου, λέγεται εβδόμηση, αλλά αναφέρονται και άλλες σύνοδοι, και πολύ συχνά γίνεται μνήμα πατέρων συνόδων. Για ποιο λόγο λέτε? Για αυτό το λόγο που λέμε τώρα, ότι χωρίς τους πατέρες δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ορθήν ερμηνεία, γιατί σαν άνθρωποι θεόπνευστοι, και έτσι έκαναν τις ερμηνείες των προφητιών θεοπνεύστος, και η αξία τους είναι, δεν είναι υπερβολή, ίση με τους προφήτες που γράψανε και εκείνοι κάτω από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι γνωστή εκείνη, εκείνο που λέγεται για τον Μέγανο Βασίλειο, ότι είδαν κάποτε, όπως έγραφε στο γραφείο του, στο τραπέζι του, είδαν, λέγει, εδώ στον ώμο του μίαν περιστεράν, είναι γνωστό, μία περιστερά η οποία, λέγει, έβαζε το ράμφος της, η περιστερά, εις το αυτί του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι πολύ εκφραστικό αυτό που δείχνει πως οι πατέρες έγραψαν κάτω από το Πνεύμα του Θεού. Πολύ σπουδαίο, σας παρακαλώ, πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό όταν πιάνομαι τόσο την Αγία Γραφή όσο και τις ερμηνείες των πατέρων, με πολύ ευλάβεια να χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή. Δεν θα πιάνομαι την Αγία Γραφή όπως θα πιάνομαι ένα οποιοδήποτε βιβλίο, ή ένα πατερικό βιβλίο όπως θα πιάνομαι ένα οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Το Πνεύμα του Θεού καταγράφει εκεί. Λοιπόν, το Πνεύμα του Άγιον έγραψε όλες τις χριστολογικές προφητείες. Αλλά το ίδιο Πνεύμα Άγιον ενήργησε και εις τους Αποστόλους. Όπως τους προφήτες της Παλαιάς, το ίδιο και εις τους Αποστόλους. Αλλά αυτό το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον έρχεται τώρα να σφραγίσει τους ανθρώπους όταν βαπτίζονται. Ώστε βλέπει κανείς εδώ ένα έργο σε μία κλιμάκωση. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πιστοί. Το Πνεύμα το Άγιο στους πρώτους, στους μέσους, στους τρίτους. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Τι τιμή μεγάλη. Όταν λοιπόν εγώ βαπτίζομαι, με σφραγίζει το Πνεύμα του Θεού. Ναι, με σφραγίζει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό εκείνος που έχει χρονίσει στην αίρεση, τότε, προσέξτε, τότε όταν επανέλθει, αν επανέλθει, είναι ανάγκη όχι να ξαναβαπτιστεί, αλλά πρέπει να σφραγιστεί με το Άγιον Μύρον, που πρέπει να επανατοποθετηθεί η σφραγίδα με υλικών σημείων που είναι το Άγιον Μύρον, αλλά πίσω από το Άγιον Μύρον είναι το Πνεύμα του Θεού, ή ακριβέστερα επί του Αγίου Μύρου, ή ναι, εδράζει, έχουμε ένα υλικό σημείο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δεν μπορεί να γίνει όμως τρίτη φορά, διότι ένας άνθρωπος τέτοιος δεν θα έφτανε να το κάνει τρίτη φορά. Δηλαδή αν ξανάφευγε, σίγουρα δεν θα ξαναγυρίσει, θα χαθεί ο άνθρωπος αυτός, τελείωσε. Και αυτό το δεύτερη φορά γίνεται πολύ τσιγκούνικα από την Εκκλησία, δηλαδή με πολλή περίσκεψη, διότι προσευλήθη η εικόνα, συγγνώμη, η σφραγίδα αυτή, και είναι ανάγκη να ανανεωθεί. Και πατήρ μεν δίδωσιν Υιό, και Υιός μεταδίδωσιν Αγίο Πνεύματι. Ο πατήρ δίδει και παραδίδει εις τον Υιόν. Ο Υιός δίδει και παραδίδει εις το Άγιον Πνεύμα, και το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και δίδει εις τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει με αυτό ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι κατώτερον του Υιού και ο Υιός είναι κατώτερος του Πατρός, διότι, να το πούμε και αυτό, ότι ο Υιός γεννάται, αλλά ο Υιός είναι συνάδελφος με τον Πατέρα. Δεν υπάρχει ηλικία του Πατρός, αν επιτρέπεται η λέξη ηλικία, που να είναι μεγαλύτερα από την ηλικία του Υιού. Είναι το λάθος που κάνουν οι χιλιαστές. Λέγουν πως είναι δυνατόν να είναι Υιός του Θεού και Θεός, τη στιγμή που λέγεται Υιός. Δεν είναι ο Υιός κατώτερος από τον Πατέρα? Αλλά λέγουν οι πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι, λέγουν, και τι σου πέρασε από το μυαλό? Όταν λέγει η Γραφή ότι είναι Υιός, ότι ο πατήρ χειοφορεί, εγκυμονεί και γεννά, όπως είναι τα ανθρώπινα, αγαπητοί μου, τι θα πει Υιός, μας είναι άγνωστο. Προσέξτε με, μας είναι άγνωστο. Λέμε και επαναλαμβάνουμε τη λέξη που κατεγράφει στην Αγία Γραφή, ότι ο Υιός είναι Υιός. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα περισσότερο δεν γνωρίζουμε. Αν μιλούσαμε για ηλικίες, η ηλικία του Υιού είναι ίση με την ηλικία του Πατρός. Τότε πώς? Κατά τα ανθρώπινα ο Υιός είναι νεότερος από τον Πατέρα, μα δεν εφαρμόζονται αυτά στην θεότητα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα πει Υιός και τι θα πει το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται. Εν τούτης ορθοδοξούμε όταν πούμε ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται. Τίποτε άλλο. Δεν ξέρουμε τίποτε άλλο. Και όπως πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Κύριλλος, νομίζω θα το πει λίγο πιο κάτω, ή το είπαμε την περασμένη φορά, το λέει λίγο πιο κάτω, εκείνο που γράφτηκε αυτό θα πούμε. Τίποτα περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε όμως να πούμε αυτό που σας είπα και που το λέγουν οι πατέρες. Δεν μπορούμε να πούμε πράγματα που εφαρμόζονται στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ουδέν μηχανικών ανάλογων, χημικών ανάλογων, θερμικών ανάλογων, βιολογικών ανάλογων, δεν ξέρω τι άλλα ανάλογα να πάρουμε, που να μπορούμε να καταλάβουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και αν καμιά φορά μπορούμε να λέμε κάτι, το λέμε ίσα ίσα για να καταλάβουμε κάτι, αλλά αυτό το κάτι δεν ακριβολογεί. Είναι μόνο μία εικόνα, δεν ακριβολογεί. Ώστε λοιπόν εδώ ο πατήρ δίδει εις τον Υιόν και ο Υιός δίδει εις το Πνεύμα το Άγιον. Και εξηγεί ο Άγιος Κύριλλος: αυτός γαριστήν ο Ιησούς ο λέγον, ούτε εγώ. Ο ίδιος ο Χριστός το λέει, όχι εγώ ο Κύριλλος, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου. Όλα, λέγει, μου έχουν παραδοθεί υπό του Πατρός μου. Και περί του Αγίου Πνεύματος λέγει. Τι λέγει περί του Αγίου Πνεύματος? Όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας και εξής, εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λαμβάνει και αναγγελεί ημίν. Από μένα παίρνει και θα αναγγείλει σε εσάς. Ο πατήρ τα πάντα παραδίδει στον Υιόν, ο Υιός στο Πνεύμα το Άγιο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το καταλαβαίνουμε. Έτσι σου λέει η Αγία Γραφή, τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνουμε. Ένα μόνο καταλαβαίνουμε, ότι ενώ τα πρόσωπα είναι απολύτως ίσα και δεν υπάρχει κάποιο προγενέστερο ή μεταγενέστερο του άλλου, απολύτως ισότιμα και είναι μία ουσία, και το εκφράζουμε με το σημείο του Σταυρού, ενώνοντας τα τρία αυτά δάχτυλα και τα έχουμε ίσα. Μην κάνουμε ποτέ έτσι το Σταυρό μας, μην τον κάνουμε έτσι, αλλά εκεί, για να δείξουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ότι είναι ισότιμα, δεν υστερεί το ένα από το άλλο. Εν τούτης παίρνουμε ένα μάθημα μιας ιεραρχίας. Αυτό που λέγω δεν ανήκει στην Αγία Τριάδα. Εν τούτης αναφέρεται και είναι ένα μάθημα για μας ιεραρχίας. Τώρα εδώ τι να πω, να το πω, να μην το πω. Κάποιοι θα με παρεξηγήσουν σίγουρα. Σίγουρα θα με παρεξηγήσουν. Δεν υπάρχει δημοκρατία στην Αγία Τριάδα. Παρότι υπάρχει ισότης, δεν υπάρχει δημοκρατία. Όπως ομοίως δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία σε ό,τι ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους. Δεν θα πει ο άνθρωπος, έλα εδώ Θεέ, κάτσε στο ίδιο τραπέζι να κουβεντιάσουμε. Ο άνθρωπος θα δεχθεί αυτό που θα του δώσει ο Θεός. Και δεν υπάρχει συζήτηση. Στους ανθρώπους μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Και όπως ακριβώς μπορούμε να λέμε ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι δημοκρατικόν, αλλά αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα της Εκκλησίας δεν μοιάζει με τα δημοκρατικά πολιτεύματα που υπάρχουν έξω από την Εκκλησία. Όταν επί παραδείγματι ο Απόστολος Πέτρος, ενθυμίστε στις πράξεις, φέρεται ως κεφαλή για μια στιγμή, σαν ένας αρχηγός. Δεν είναι αρχηγός. Δεν είναι αρχηγός. Οι 12 είναι αρχηγοί. Έχουμε συλλογικό σώμα. Είναι το σώμα των 12 Αποστόλων. Πού είναι οι Ρωμαίοι, πώς το λένε, οι Λατίνοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο αρχηγός? Όχι καθόλου. Ο Απόστολος Πέτρος εστάλει, το λέγαμε στις πράξεις, μαζί με τον Ιωάννη από το σώμα των Αποστόλων στη Σαμάρια για να δει τι κάνει εκεί ο Φίλιππος. Αλλά αν ήταν κεφαλή, γιατί εστάλει? Επέμφυλε. Γιατί εστάλει? Δεν είναι κεφαλή ο Πέτρος. Κάποια στιγμή έχει τον λόγο, αλλά δεν είναι κεφαλή. Αυτοί λοιπόν οι 12 αποφασίζουν να εκλεχθεί ένας ο 12ος στη θέση του Ιούδα. Και ήσαν και οι πιστοί 120 άνθρωποι και έγινε εκλογή. Τελικά οι εκλεγέντες ήσαν 2 και έριξαν κλήρο σε ποιο θα πέσει ο κλήρος. Οι 7 διάκονοι πώς έγιναν? Διορίστηκαν εξελέγησαν. Από ποιους? Από το πλήθος, από το λαό. Έχουμε λοιπόν, θα λέγαμε, μια δημοκρατία. Ο Απόστολος Πέτρος για μια στιγμή λέει εις το πλήθος, δεν είναι καλό να αφήσουμε εμείς το κήρυγμα και να εξυπηρετούμε τα οικονομικά της Εκκλησίας, δηλαδή διακονήν τραπέζες. Δεν είναι καλό. Καλόν είναι να διαλέξετε εσείς κάποιους διακόνους που εσείς θα τους φέρετε και εμείς θα τους τοποθετήσουμε στη θέση τους. Εφάνει καλόν αυτό. Ο Απόστολος Πέτρος το προτείνει, φέρετε καλό εις το λαό. Όταν δε η πρώτη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος που έγινε στα Ιεροσόλυμα και βγάζει κάποιες αποφάσεις, τι λέγει? Ακούστε τύπος διατυπώσεως. Εφάνει καλόν εις το πνεύμα το Άγιον και εις ημάς το κτλ. Εφάνει καλόν εις το πνεύμα το Άγιον και εις ημάς. Βλέπετε, θα μου πείτε, ιδεώδης δημοκρατία. Ναι, αλλά προσέξτε όμως, αυτή η δημοκρατία που πρέπει να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία είναι κάτω πάντοτε από την κρίση του ενός και μόνου Αγίου Τριαδικού Θεού, που δίδει την εικόνα προς μίμηση μιας ιεραρχίας. Δηλαδή, ο Υιός λαμβάνει από τον Πατέρα και παραδίδει στο Πνεύμα το Άγιον. Μέσα λοιπόν στην δημοκρατία της Εκκλησίας θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός και η ιεραρχία. Σεβασμός και ιεραρχία. Αν δεν υπάρχει ο σεβασμός και η ιεραρχία, δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα, κατά πόσο αυτά υπάρχουν ή είναι στραπατσαρισμένα, τι να σας πω, ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Πάντως το θέμα είναι ότι, και να το ξέρετε, ότι τι εστίν χριστιανισμός, λέγει, ερωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, χριστιανισμός εστίν μίμησης Αγίας Τριάδος. Αυτό λέει είναι χριστιανισμός, μίμησης Αγίας Τριάδος. Να πω ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε πόσο τα πράγματα έχουν εξευτελιστεί. Ο πατέρας μπορεί να ρωτήσει, ο πατέρας, ο σαρκικός πατέρας, μπορεί να ρωτήσει αναμφισβήτητα τα παιδιά του για κάτι. Δεν πάβει όμως ο πατέρας να είναι ο πατέρας και να έχει τον τελευταίο λόγο, δηλαδή τον τελευταίο λόγο με την έννοια ο λόγος του θα είναι εκείνος που τελικά θα κλείσει κάθε στόμα. Αυτό είναι καλός νοούμενον. Θερυπίν, ο Θεός μας λέγει κάτι. Αυτό είναι. Εμείς στον πατέρα μας μπορούμε να προτείνουμε κάτι. Πάρτε παράδειγμα τον Ισραήλ. Ζητούσαν βασιλεία ενώ υπήρχε θεοκρατία. Γιατί, λέγει ο Θεός, δεν σας αρέσω. Πω. Ακούτε, δεν σας αρέσω. Καλά, αφού θέλετε βασιλεία, να το ξέρετε ότι θα σας δώσω βασιλεία, αλλά να το ξέρετε ότι δεν θα πάτε καλά. Και πράγματι, τα πράγματα πολύ άσχημα πήγαν, εκφυλίστηκαν πάρα πολύ. Ο Θεός αποδέχεται αυτό, αλλά ας με επιτραπεί να το πω έτσι, κουβεντιάζει, ας το πω. Όμως δεν έπρεπε να κουβεντιάζουν οι άνθρωποι και να πούν, Κύριε, εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Γιατί πρέπει να σου ζητάμε κάτι που για μια στιγμή σαν να θέτουμε εκτός ενεργείας τη δική σου την θέση. Γιατί? Κι όμως, αγαπητοί μου, κι όμως ο Θεός μπορεί πολλές φορές να λάβει υπόψη εκείνο το οποίο του ζητάμε. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε κάποια υπέρβαση, όπως δεν μπορεί το παιδί μες στο σπίτι να έχει μια υπέρβαση και να μιλάμε για μια, δημοκρατία μέσα στο σπίτι και να εξουδετερώνουμε τον πατέρα και μετά ο πατέρας να μην έχει πλέον κανένα κύρος. Η αυθεντία του πατρός είναι γνωστό ότι στην εποχή μας έχει πεθάνει. Δεν μπορεί ο πατέρας να λέγει, παιδιά, τι φαΐ θέλετε αύριο το μεσημέρι να φάμε, και αν έχει πέντε παιδιά έχει πέντε γνώμες. Και τι θα γίνει τώρα εδώ, ο φούρνος του Χότζα, θα γυρίζουμε από εδώ και θα γυρίζουμε από εκεί. Κάποτε όμως μπορεί να πει, παιδιά, θα θέλατε να ξέρω αυτό φάει να ρωτήσει. Να πούνε εκείνα ναι. Αλλά προσέξτε όμως, δεν μπορεί να ερωτάει τα παιδιά και να κυβερνούν τα παιδιά. Κάτι θα ρωτήσει. Δεν μπορούν να κυβερνούν τα παιδιά. Το ακούσατε αυτό? Είναι κακώς νοουμένη δημοκρατία αυτή και οδηγεί στην καταστροφή και στη διάλυση, όπως και πράγματι σήμερα οι οικογένειες οδηγούνται στην καταστροφή. Και συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος, ο πατήρ διηγού συναγείο πνεύματι τα πάντα χαρίζεται, ουκ άλλα πατρός χαρίσματα και άλλα ιού και άλλα Αγίου Πνεύματος. Μία γάρ η σωτηρία, μία η δύναμις, μία η πίστης, εις Θεός ο Πατήρ, εις Κύριος ο μονογενής αυτού Υιός, εν το Πνεύμα το Άγιον ο Παράκλητος. Έχει πολύ ωραίες θέσεις εδώ. Είναι ότι σας έλεγα προηγουμένως ότι ο Πατήρ διά του Υιού, δηλαδή εκείνο που είπε ο πατήρ παραδίδει στον Υιόν, τώρα το λέγει με μια πιο συμπυκνωμένη πρόταση. Ο πατήρ δι Υιού συναγείο πνεύματι, ο πατέρας διά του Υιού μαζί με το Άγιον Πνεύμα. Υπάρχει και η έκφραση εν Αγίο Πνεύματι. Επιτρέψατε μου να δείτε πως αυτό το πράγμα έχει. Όταν ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, η έκφραση δημιουργίας είναι η εξής. Έκφραση, πώς θα το διατυπώσουμε? Μάλιστα αυτή η έκφραση είναι και στους προήμους θεολόγους της Εκκλησίας μας, όπως είναι στον Άγιον Θεόφιλον Αντιοχίας. Αυτά είναι πολύ ωραία γραμμένα στην πρώτη και δευτέραν προς αυτόλικον επιστολάς. Λέει, ο πατήρ διά του Υιού, δηλαδή δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι δημιουργεί. Ο πατήρ θέλει, ο Υιός δημιουργεί και το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Το ίδιο πράγμα είναι και στην αναδημιουργία του ανθρώπου, δηλαδή τη σωτηρία. Ο πατήρ διηγού εν Αγίω Πνεύματι. Δείτε το τώρα αυτό ανάγλυφα. Ο πατήρ θέλει να σωθεί ο άνθρωπος και στέλνει τον Υιόν στον κόσμο. Ποιος ενήργησε στον κόσμο τη σωτηρία μας? Ο Υιός. Όταν ο Υιός ενήργησε τη σωτηρία και έφυγε, τι άφησε στην Εκκλησία δια να επιτελείται η σωτηρία? Το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά λοιπόν λέγονται ο πατήρ διηγού εν Αγίω Πνεύματι, ή εδώ όπως το λέει ο πατήρ διηγού συν Αγίω Πνεύματι. Αλλά αυτό το συν Αγίω Πνεύματι μου δίδει την δυνατότητα να πω και κάτι ακόμα, διότι το συν έχει μία διαφοροποίηση σε σχέση με το εν, διότι το εν σημαίνει, λέει, το μέσα, θα πει ο Υιός εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή ότι τρόπον τίνα το Πνεύμα του Θεού μένει και επιτελεί ό,τι επιτελεί. Όταν λέει συν, θα πει ο Υιός μαζί με το Πνεύμα το Άγιον. Λοιπόν, ακούσατε το. Και αυτή η διαφοροποίηση είναι πάρα πολύ ωραία και ελπίζω να σας ευχαριστήσει, παρότι σας την έχω ξαναπεί. Επειδή όμως εδώ δεν κάνουμε διάλεξη, αλλά κάνουμε μάθημα, και μάλιστα κρατάμε και βιβλία. Κρατάτε βιβλία εσείς? Τετράδια, μολύβια, έχετε τίποτα? Τίποτα. Κάποιοι κρατούν. Δεν κρατούν όλοι βιβλία και μολύβι και χαρτί? Α, την ερχομένη Δευτέρα θα έχετε όλοι σημειωματάριο και μολύβι, και θα πάτε να πάρετε και βιβλίο να παρακολουθείτε μέσα το κείμενο το αρχαίο. Γιατί εγώ μπορώ να σας γελάσω καμιά φορά και να πηδήξω κάτι που δεν το καταλαβαίνω, το πάω πιο κάτω. Οπότε να μου πει, πήδηξες κάτι. Λοιπόν, παρακαλώ, έτσι θα γίνει. Και θα κάνω μια επιθεώρηση μάλιστα την ερχομένη Δευτέρα. Προσέξτε. Ενθυμίστε την ιστορία του Αβραάμ. Όταν τύπος της Αγίας Τριάδος, τρεις άνδρες επεσκέφτησαν τον Αβραάμ, οι οποίοι φιλοξενήθησαν από τον Αβραάμ, και μετά πολλής επιμελίας παρατηρούμε και προσοχής όσες φορές ο Αβραάμ ομιλεί, πάντοτε ομιλεί στον ενικόν. Ποτέ δεν είπε «Κύριοι», ψάξτε το κείμενο να είδείτε, πουθενά δεν υπάρχει έκφραση «Κύριοι», αλλά «Κύριε». Κάποιος τα έλεγε βέβαια, αποτείνεται στον έναν και οι άλλοι υποτιμούνται. Όχι. Είναι μία περικοπή ισχυρά τριαδολογική, με χαρακτηριστικά πολύ βάθους δογματικού. Προσέξτε λοιπόν. Αφού λέγει «εγευμάτισαν», σηκώθηκαν να φύγουν. Ο Αβραάμ ξεπροβόδησε. Αυτό επιβάλλει και η ευγένεια. Όμως γίνεται μία συζήτηση μεταξύ των τριών προσώπων και λέγεται το εξής: θα πρέπει να κρύψουμε εμείς εκείνα το οποίο έχουμε ως βουλή, ως σκέψη, από τον δούλο μας τον Αβραάμ? Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στον Αβραάμ εκείνο που σκεπτόμεθα. Λοιπόν, ξέρεις Αβραάμ, ανέβηκε μήνυμα στον ουρανό ότι αυτές εδώ οι πόλεις, σημειώστε ότι είναι ψηλότερα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Αβραάμ, ότι αυτές οι πόλεις είναι φοβερά αμαρτωλές, και επειδή είναι απίστευτα αυτά τα οποία έφτασαν στον ουρανό, ισχυρά ανθρωπομορφική έκφραση ότι ανεβαίνει στον ουρανό φάσης, λόγος, είδησης, ότι ο Θεός είναι εκεί και δεν βλέπει τι γίνεται κάτω στη γη. Πάω να δω τι γίνεται εκεί. Όλη αυτή η ωραιοτάτη αλλά ανθρωπομορφική έκφραση δείχνει την έκπληξη του Θεού δια την διαστροφή της ανθρωπίνης φύσεως. Και ξέρετε ποια είναι? Η ομοφιλοφιλία. Προχωρώ. Σήμερα δεν εκπλησόμεθα. Εξεπλάγει ο Θεός. Σήμερα εμείς δεν εκπλησόμεθα. Όλα τα συνηθίσαμε. Λοιπόν, προσέξτε. Έφυγαν μόνον οι δύο εκ των ανδρών. Λέγονται άγγελοι. Δεν είχαν φτερά. Όταν λέμε άγγελος δεν σημαίνει φτερά. Άγγελος θα πει αγγελιοφόρος. Έφυγαν οι δύο άνδρες για να κατηφορήσουν να πάνε εις τα Σόδωμα που ήταν εκεί ο Λότ, και φυσικά με διπλό σκοπό: να σώσουν τον Λότ και να καταστρέψουν τα Σόδωμα. Ήταν πεντάπολεις. Τελικά τέσσερις πόλεις κατεστράφησαν εκ των πέντε. Ο ένας έμεινε μαζί με τον Αβραάμ. Είναι γνωστός ο διάλογος που διημήφθη με τον Αβραάμ. «Κύριε», λέει, «αν είναι εκεί 50 ευσεβείς άνθρωποι, θα καταστρέψεις αυτές τις πόλεις?» Και ο Κύριος είπε «όχι» και τα λοιπά. Προσέξτε, ο ένας μένει με τον Αβραάμ και οι δύο κατέρχονται. Είπα κατέρχονται γιατί τοπογραφικά είναι γνωστό ότι η νεκρά θάλασσα βρίσκεται, η επιφάνεια της νεκράς θαλάσσης βρίσκεται καμιά 700 μέτρα πιο κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Οι δε πόλεις Σόδωμα, Γόμορα και τα λοιπά ήταν κτισμένες πλάι στη λίμνη, και ήσαν νότια της λίμνης. Τώρα ο Αβραάμ είναι κάπου εκεί που θα λέγαμε είναι σήμερα η Ιερουσαλήμ, σε αυτή τη ραχοκοκαλιά. Είναι κάπως ορεινή και είναι υψηλή. Είναι καμιά περίπου, αν δεν κάνω λάθος, καμιά 700 μέτρα πιο ψηλά από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Συνεπώς, η διαφορά μεταξύ του Αβραάμ και των Σοδόμων ήταν κάπου 1400 μέτρα η διαφορά. Προσέξτε τώρα. Επόμενον είναι οι δύο εκ των ανδρών να κατέλθουν κάτω. Και πράγματι αυτά συνέβαιναν το μεσημέρι, το βραδάκι. Βρήκαν τον Λότ να κάθεται εκεί στην πύλη της πόλεως, διότι ήταν ευσεβής άνθρωπος, έμοιαζε βεβαίως του θείου του σε φιλοξενία, όχι βέβαια στο μέγεθος του θείου του, αλλά εν τέλει περιπτώσει είχε πολλά καλά γνωρίσματα, ώστε περίμενε εκεί ξένους να τους φιλοξενεί στο σπίτι του. Είδε λοιπόν αυτούς τους δύο και τους λέει να σας φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Και τα παρακάτω που διημήφθησαν και τα γνωρίζετε από την ιστορία. Εδώ ο ένας έμεινε πάνω και άλλος, οι άλλοι δύο πήγαν κάτω. Το ύψωμα αυτό με τον έναν που έμεινε είναι ο τύπος του πατρός. Και οι δύο που κατέβηκαν χαμηλά, γι' αυτό σας είπα τις υψομετρικές διαστάσεις για να πάρετε εικόνα, τα Σόδομα και τα Γόμαρα είναι ο τύπος του κόσμου. Ο τύπος του κόσμου που κατεβαίνουν οι δύο της Τριάδος εις τον κόσμο. Ο ένας είναι ο Υιός και ο άλλος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Διότι οι δύο κατέβηκαν στον κόσμο για να σώσουν τον κόσμο, αλλά από την βουλή, το θέλημα του ενός που έμεινε. Τώρα το βλέπετε ανάγλυφο, γιατί ο Υιός ήρθε στον κόσμο και το Πνεύμα το Άγιον ήρθε στον κόσμο και μένει στην Εκκλησία και σώζει την Εκκλησία και σώζει τον κόσμο μαζεύοντάς τον μέσα στην Εκκλησία. Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ πολύ ωραίος τύπος της Αγίας Τριάδος και του έργου της Αγίας Τριάδος, που είναι έργο σωτηρίας αλλά και τιμωρίας ταυτοχρόνως. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, το έργο του Χριστού όταν ήρθε εδώ στη γη έχει δύο όψεις. Είναι η χριστολογική και η πνευματολογική όψεις. Ποια είναι η χριστολογική? Εκείνη που συνιστά την Εκκλησία σε ένα σώμα, γιατί ο Χριστός πήρε το ανθρώπινο σώμα. Και η όψεις η άλλη που συνιστά την πνευματολογική, που είναι η Πεντηκοστή. Ακούσατε το πώς. Από την πλευρά του Χριστού ξεπήδησε αίμα και νερό. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δίνει ιδιαίτερα προσοχή σε αυτό. Γι' αυτό δίνει την μαρτυρία. Και είναι το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τα οποία συνιστούν την Εκκλησία. Διότι με το βάπτισμα μπαίνω στην Εκκλησία. Θα πει μπαίνω. Θα πει γίνομαι ένα σώμα με τον Χριστό. Και με το αίμα τρέφομαι. Έτσι λοιπόν, ό,τι ξεπήδες από την πλευρά του Χριστού συνιστά την Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού. Και το σώμα του Χριστού ενσωματώνει τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Όταν όμως έχουμε σώμα, τότε πού είναι τα ανθρώπινα πρόσωπα? Λίγο ακόμη θα λέγαμε ότι έχουμε μία μάζα. Διότι εις το σώμα του Χριστού την Εκκλησία θα είχαμε απώλεια του ανθρωπίνου προσώπου. Και είναι γνωστό ότι όταν έχουμε απώλεια του ανθρωπίνου προσώπου δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι φοβερό η απώλεια του ανθρωπίνου προσώπου. Στον βουδισμό υπάρχει η απώλεια του ανθρωπίνου προσώπου, διότι η ψυχή του πιστού, του βουδιστού δηλαδή, μια που είπα κάτι προηγουμένως στην ώρα των απορίων, να σας το πω αυτό το σημείο, ότι η ψυχή του πιστού όταν φύγει από το ανθρώπινο σώμα, το οποίο βεβαίως θεωρείται ότι είναι τυποτένιο και είναι φυλακή, ό,τι ακριβώς έλεγε και ο Πλατωνισμός, τότε η ψυχή ενώνεται με την παγκοσμία ψυχή που λέγεται και Θεότης, αλλά εκεί δεν υπάρχει αυτοσυνειδησία, είναι μια μακαριότητα ασυνείδητος, είναι το Νιρβάνα, το Νιρβάνα, ασυνείδητος μακαριώτης. Τώρα, αν μπορεί να υπάρχει μακαριώτης ασυνείδητος, μόνοι σας το καταλαβαίνετε ότι είναι ολότελα αντιφατικό στην σύστασή του. Πώς μπορώ εγώ να αισθάνομαι μακαριότητα εάν δεν έχω αυτοσυνειδησία? Εάν βρέχει, χιονίζει ο νεκρός στον τάφο, τι καταλαβαίνει? Τίποτα. Γιατί δεν διαθέτει αυτοσυνειδησία. Αυτός είναι ο παράδεισος ο βουδιστικός. Και τι έχουμε εδώ? Απώλεια του προσώπου. Διότι η ψυχή, η ατομική του καθενός, ενούται με την παγκοσμία ψυχή και είναι πλέον ένα μία μάζα. Έτσι κάπως θα ήταν αν είχαμε μόνον την χριστολογική πλευρά της Εκκλησίας. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο δημιουργός των προσώπων, Άγιος Θεαδικός Θεός, είναι και ο συντηρητής των ανθρωπίνων προσώπων. Και όταν λέμε πρόσωπο, εννοούμε όχι φάτσα, εννοούμε αυτοσυνειδησία. Αυτό είναι το πρόσωπο. Δηλαδή διατήρηση του εγώ, ότι εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι ο πατήρ Αθανάσιος, δεν είμαι ότι είσαστε εσείς, είμαι αυτό που είμαι εγώ, δεν είμαι εσύ, είμαι εγώ, και εσύ είσαι αυτό που είσαι εσύ, δεν είναι αυτό που είμαι εγώ. Ο καθένας έχει συνείδηση του εαυτού του. Αυτό θα πει πρόσωπον, αυτοσυνειδησία. Λοιπόν, έρχεται η Πεντηκοστή. Η άλλη όψη της Εκκλησίας. Ποια? Η πνευματολογική. Η πρώτη λέγεται χριστολογική. Κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον επί των κεφαλών των παρευρισκομένων. Δεν ήσαν, παρακαλώ, οι 12, ήσαν 120. Και αυτό για να το εκφράσει, να το εκφράσει η εικονογραφία μας, ακούστε, ακούστε, βάζει 12 αποστόλους, γιατί πού να βάλει 120 πρόσωπα, αλλά τι βάζει? Μες στους 12 βάζει τον Παύλον, ο οποίος είναι πολύ μεταγενέστερος της Πεντηκοστής. Βάζει τον Μάρκον, βάζει και τον Λουκά. Δεν είναι εκ των 12 μαθητών. Τι θέλει να εκφράσει η εικονογραφία εδώ? Όλη την Εκκλησία. Ακούστε, όλη την Εκκλησία, όλων των αιώνων και όλων των εποχών, που είμαι και εγώ και εσείς και τα παιδιά μας και η παραπέρα και η πιο μπρος και η πιο πετά. Όλη η Εκκλησία. Το Πνεύμα λοιπόν το Άγιον, λέγει, εμερίστη. Δεν εμερίστη το Πνεύμα το Άγιον, εμερίστησαν οι ενέργειες, συγγνώμη, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ως πύρ, και η κάθε πύρινη γλώσσα, λέγεται γλώσσα γιατί όταν η φωτιά πηγαίνει προς τα πάνω είναι γλώσσες, βγάζει σαν γλώσσες. Αυτό θα πει γλώσσες πυρός. Εκάθισε στο κεφάλι, λέει, μια πύρινη γλώσσα του καθενός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ενεφανίστη πρώτα ως πυρ και μετά εμερίστη. Όχι το Πνεύμα το Άγιο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το ξαναλέω δεύτερη φορά. Για να δείξει τι? Να δείξει όχι την μάζα, αλλά τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, στον Χριστόν έχουμε το σώμα, την ένωση, εις δε το Πνεύμα το Άγιον έχουμε την ανάδειξη των προσώπων. Τα ακούτε, παρακαλώ? Μερικοί φοβόνται ότι θα χάσουν το πρόσωπό τους μέσα στο χριστιανισμό. στη μάζα κάποιων κοινωνιστικών, κοινωνιολογικών, όπως θέλετε πάρτε το, συστημάτων. Εκεί, αδελφέ μου, χάνεις το πρόσωπό σου. Με καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ξέρετε τι συστήματα κοινωνιστικά υπάρχουν. Εκεί χάνεις το πρόσωπό σου και είσαι νούμερο. Το πρόσωπό σου δεν το χάνεις μέσα στην Εκκλησία. Θα διατηρηθεί στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία του Θεού. Τα ακούτε? Λοιπόν, έτσι η Εκκλησία έχει δύο όψεις. Ένα νόμισμα με δύο όψεις. Είναι η χριστολογική και η πνευματολογική. Είναι ο Υιός που κατήλθε στον κόσμο και το Πνεύμα του Άγιον που μένει στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος. Είναι οι δύο εκ των τριών που κατέβηκαν στα Σόδομα για να σώσουν τον Λότ. Το είδατε αυτό? Αυτό λοιπόν είναι ό,τι σας εξήγησα, αυτό που διαβάσαμε. Ο Πατήρ δι' Υιού, δια του Υιού, συν Αγίο Πνεύματι, τα πάντα χαρίζεται. Τα πάντα χαρίζει. Τι χαρίζει? Δεν είναι, λέει, άλλα χαρίσματα του Πατρός και άλλα του Υιού χαρίσματα και άλλα του Αγίου Πνεύματος. Λέμε ότι το Πνεύμα του Άγιου μου δίνει αυτό το χάρισμα. Δεν μου το δίδει ερήμην του Υιού, ούτε ερήμην του Πατρός. Μία γάρη σωτηρία, μία είναι η σωτηρία. Μία η δύναμης, μία η πίστης. Ένας είναι ο Θεός ο Πατήρ. Ένας είναι ο Κύριος ο μονογενής αυτού Υιός. Ένα είναι το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος. Και μάλιστα θα λέγαμε ο τύπος πάλι της Εκκλησίας, σας το είπα προηγουμένως, είναι η Αγία Τριάδα. Δεν σας είπα ότι μίμησης Αγίας Τριάδος, ο χριστιανισμός είναι μίμησης Αγίας Τριάδος? Λοιπόν, τι είναι παρακαλώ η Αγία Τριάδα? Μία ουσία. Διατηρούνται πρόσωπα, ναι, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία ουσία, τρία τα πρόσωπα. Μέσα στην Εκκλησία δεν κοινωνούμε όλοι? Αν κοινωνούμε όλοι, τι είμεθα? Ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Αυτό που πήρα εγώ, το πήρες και εσύ. Δεν ενώνεται ο Χριστός μαζί μου, ενώνομαι εγώ με τον Χριστόν και εσύ με τον Χριστόν και ο τρίτος και ο μυριωστός με τον Χριστόν. Πού βρισκόμεθα λοιπόν όλοι ενωμένοι? Στο σώμα του Χριστού. Και ταυτόχρονα ο καθένας παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σε τούτο και αυτό σε εκείνο, με διατήρηση του προσώπου. Ό,τι ακριβώς είναι στην Αγία Τριάδα. Μία η ουσία. Ο Πατήρ γεννά, αλλά δεν γεννάται. Ο Υιός γεννάται, αλλά δεν γεννά. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται. Το κάθε πρόσωπο έχει τα προσωπικά του γνωρίσματα. Γιατί? Γιατί είναι πρόσωπα. Είναι τρία τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και αυταρκες ημιν ταύτα ιδένε φύσιν δε η υπόσταση μη πολυπραγμόνη. Αυτά που είπαμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, είναι αρκετά για να γνωρίσουμε ότι πρέπει να γνωρίσουμε. Τώρα, δεν πρέπει να πολυπραγμονούμε δια την φύση ή την υπόσταση. Εδώ όταν λέει φύση ή υπόσταση, εννοεί το ίδιο πράγμα, διότι στην εποχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου η λέξη υπόσταση είχε δύο σημασίες. Είχε την έννοια, τη σημασία της φύσεως και την σημασία του προσώπου. Τελικά καθιερώθηκε ο όρος υπόστασης να λέγεται το πρόσωπο. Αλλά τότε έλεγεται και η φύση. Εκεί υπήρξε ένα μπέρδεμα μάλιστα με τη Δύση γύρω από το θέμα φύσης και, συγγνώμη, ουσία και υπόστασης. Υπήρξε ένα μπέρδεμα. Ήταν θέμα καθαρά γλωσσικών, ενιολογικών. Καθαρά θα λέγαμε γραμματικών, ενιολογικών, πώς να το πω. Αλλά εδώ υποψιάζομαι ότι όταν λέει φύση δε η υπόσταση, εννοεί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είτε φύση το πεις είτε υπόσταση, είναι το ίδιο, ενώ σας είπα μεταγενεστέρως υπόσταση να πει πρόσωπο, μη πολυπραγμόνη. Δηλαδή ως προς την φύση του Θεού δεν έχουμε τίποτα να πούμε, δεν πρέπει να πολυπραγμονούμε. Ή γαρήν γεγραμμένον ελέγομεν, ο ου γέγραπτε μη τολμήσομεν. Εάν ήταν γραμμένο θα το λέγαμε. Συνεπώς, εκείνο που δεν γράφτηκε, να μην τολμήσουμε να το πούμε. Φοβείται πολύ ο Άγιος Κύριλλος και καλός πράττει να μην πει τίποτε που δεν είναι γραμμένο. Και είναι πολύ σωστό αυτό, διότι φοβείται μήπως πει πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα τον οδηγούσαν, το λέει πολύ πιο μπροστά όταν μιλούσε, ξεκινήσαμε για να πούμε για την κατήχηση, στην κατήχηση περί του Αγίου Πνεύματος, μήπως βρεθεί βλασφημών κατά του Αγίου Πνεύματος λέγοντας κάτι στραβό. Αφταρκες ημίν ιδένε προσωτηρίαν, μας είναι αρκετό για να σωθούμε, ότι εστι Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τέρμα. Μας είναι αρκετό για να σωθούμε, ότι είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τίποτε άλλο. Διότι αν πεις ότι δεν δέχομαι τον Υιόν ή το Πνεύμα το Άγιον, τότε δεν θα σωθείς. Διότι σαφώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκείνος που δεν έχει τον Υιόν ούτε τον Πατέρα έχει. Και για να έχεις τον Υιόν πρέπει να έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει τον Υιόν Θεόν, δηλαδή Κύριον, ή μη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν Πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να ονομάσει τον Υιόν Κύριον, να τον παραδεχτεί Θεό δηλαδή, εάν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Συνεπώς, είναι αρκετό για να σωθούμε αυτό. Αυτή δε η πίστη είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Τώρα, αν αυτή η πίστη που είναι το α και το ω της σωτηρίας μας γεμίσει με την ανταπόκριση του ανθρώπου, τι είναι το ευάρεστο εις τον Θεόν, τι θέλει ο Θεός από μένα, τι λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει, λέγει, να δοκιμάζομαι εις το δοκιμάζει το θέλημα του Θεού, το ευάρεστο και τέλειον. Πρέπει λοιπόν εγώ πιστός για να σωθώ να έχω αυτήν τη γνώση του Θεού και ακόμη να ανταποκριθώ σε εκείνο που θέλει ο Θεός. Και εκείνο που θέλει ο Θεός δεν είναι παρά εκείνο που θα τον ευχαριστεί, το ευάριστον και το τέλειον. Έτσι ολοκληρώνω πραγματικά την σωτηρία μου. Δεν είναι συνεπώς μόνον η πίστης υψηλή, δηλαδή γυμνή πίστης, το να λέγω ότι δέχομαι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δεν είναι αρκετόν, αλλά πρέπει να έχω και έργα. Είναι ακριβώς αυτό που οι Προτεστάντε δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Μα πώς θα το καταλάβουν, αφού δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, πώς θα το καταλάβουν. Από την εποχή του Λουθύρου ακόμα θεωρούν τον Άγιον Ιάκωβον, δηλαδή την επιστολή του Αγίου Ιακώβου, ότι πώς μπήκε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Άγιος Ιάκωβος λέγει ότι λες ότι πιστεύεις, τα έργα σου θα το δείξουν. Ομιλεί περί έργων, διότι οι Προτεστάντες λένε θα σωθείς μόνο εάν πιστεύεις. Δεν κρίνουν το θέμα των έργων, αλλά μόνο το θέμα της πίστεως, και στηρίζονται στον Παύλο. Ο Παύλος όμως δεν αποκλείει την περίπτωση των έργων. Αντιθέτως, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και αν θέλετε, εκείνο που είναι κόλαφος για αυτούς είναι ότι ο Παύλος και ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, χρησιμοποιούν το ίδιο παράδειγμα σε δυο του όψεις. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος, πώς εσώθηκε ο Αβραάμ? Επίστευσε και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην. Δηλαδή ότι ο Αβραάμ πίστεψε και σώθηκε και του λογαριάστηκε σε αρετή εις δικαιοσύνην. Το ίδιο παράδειγμα παίρνει ο Άγιος Ιάκωβος και λέει, ο Αβραάμ σώθηκε διότι δεν είχε μόνο πιστέψει, αλλά είχε και έργα. Και όπως είναι γνωστό, τα έργα του Αβραάμ είναι πολλά. Έργον είναι το ότι έφυγε από την πατρίδα του, την Μεσοποταμία, να έρθει να κατοικήσει εκεί που του είπε ο Θεός. Έργον είναι αυτό. Αλλά και πολλά άλλα έργα που πώς το λένε, πηγάζουν από την πίστη. Το κορυφαίο έργο όμως του Αβραάμ είναι η θυσία του Ισαάκ, του παιδιού του. Το ίδιο λοιπόν παράδειγμα χρησιμοποιεί ο Παύλος για να τονίσει την πίστη και ο Ιάκωβος για να τονίσει τα έργα. Συμπέρασμα: ούτε η πίστης άνευ των έργων, έτσι το λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ούτε τα έργα χωρίς την πίστη. Συνεπώς, όλα αυτά είναι να πιστέψουμε ποιος είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας και πρέπει να προσαρμοζόμεθα στον νόμο του και τις εντολές του για να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.